frú forseti. Þeir sem stunda atkvæðaveiðar, frístundaveiðar, þeir eru jafnframt, þeir eru á sóknarmarki, eðli máls samkvæmt, en þeir eru, samkvæmt þessari grein, er þeir jafnframt heimilt að fara í aflamark sem er þent ólíkt og það hefur margoft verið sýnt fram að það er ekki hægt að blanda þessi tveimur kerfum saman. Og hér er semst verið að gera það, þrátt fyrir það að sé vitað að það er órökrétt og ekki hægt að réttlæta það til lengdar og þess vegna sitja hjá við þessari breytingu vegna þess að ég tel að það eigi ekki að blanda saman sóknarmarki og aflamarki í stjórnum fiskveiða.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.